Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna vaatame lähemalt Miika raamatu 4. Peatüki salme 9-14, kus prohvet kuulutab oma rahvale vangipõlve, kuid ka vabastust sellest. Sõna on pastor Aar Kimmelil.
Viimati lõpetasime salmiga, kus Miika seostas üksteisega Jeruusalemma mineviku õitsengu ja tulevase messiaanliku kuldse ajastu. Järgnevalt tuleb ta korraks jälle tagasi süngemate meeleolude juurde. 4. Peatüki juurde jõudes ütlesin, et muutus eelmise peatükiga võrreldes on selline, nagu oleks sünge öö muutunud äkki heledaks päevaks. Samuti ütlesin, et ka sellel heledal päeval liigub tumedaid pilvi, mis vahel päikese varjutavad. Neid pilvi järgnevalt vaatlemegi. Loen Miika raamatu 4. Peatükist salmid 9 ja 10. Mis pärast sa nüüd halad nii valjusti? Kas sul pole kuningat? Või on kadunud su nõuandja, et valu valdab sind otse kui sünnitajat? Väänle ja vaevle, siioni tütar, sünnitaja sarnaselt, sest nüüd pead sa lahkuma linnast, elama väljal ja minema Baabelini. Seal päästetakse sind, seal lunastab issand sinu suvaenlaste käest. Nagu näeme, Miika ennustas isegi Babyloniasse asumisele saatmist, aga samuti ka sealt tagasi tulekut. Seda ta ennustas ajal, kus Assüüria oli alles maailmariik, Babylonia aga ainult nagu väike okas võimsa Assüüria lihas. Miika ütles seda Jeruusalemmale ehk Sioni tütrele. Seega käib see ennustus lõunariigi juuda kohta. Selle olukorra võrdlemine sünnitaja naisega on kõnekas ka meestele, kes on sünnitamise juures olnud. Teatud aeg on valud suured ja siis sünnitaja väänleb ja oigab. Ükski inimene ei kannataks seda kaua välja. Seepärast on võrdluses sünnitava naisega olemas ka lootus. Valud ei kesta lõputult, vaid need on ajutised. Paistab, et Miika kirjeldab siin seda, kuidas Nebukadnetsar omal ajal vallutas Jeruusalemma. Ta marssis oma vägedega linna tegelikult 3 eri korral ja alles viimasel korral ta hävitas nii templi kui ka terve linna. Sünnitusvalud ei tule kõik korraga, vaid vahepeal on kergemaid hetki. Juuda rahva kannatusi võrreldakse siis sünnitaja naise valudega. Kui selline ahistus oleks kestnud kaua, siis oleks terve rahvas lakanud olemast. Ta poleks sellele vastu pannud. Midagi väga sarnast ütles hiljem ka Jeesus, kirjeldades oma teise tulemisega seotud sündmusi. Suur lõpuaja ahistus on siiski võrdlemisi lühike. Kirjeldades tavapärasemaid hädasid ja raskusi, mis maailma ees ootavad, nagu sõjad, nälg ja maavärinad, tõdes Jeesus Matteuse evangeeliumi 24. Peatüki 8. Salmis. See kõik on aga sünnitusvalude algus. Tagapool aga salmides 21 ja 22 ütles ta, sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani, ega tule enam iial. Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi. Miika nägi siis juba sel ajal umbes 200 aasta kaugusele tulevikku, kus Juuda oli nii Babyloniasse asumisele viidud kui ka sealt tagasi pääsenud. Ta ei räägi praegu sellest, et Iisraeli põhjariik saab lähemal ajal vallutatud ja rahvas Assüüriasse küüditatud. Jutt sünnitajast naisest viitab rohkem sellele, et olles läinud läbi sellest ahistusest, mis tal ees seisab, sünnib lõpuks uus Iisrael. Mitmeski mõttes nii ka läks. Küüditamine sundis asju ümber hindama. See, mis varem tundus endast mõistetav ja kindel, oli ühel hetkel kadunud. Tempel ei olnudki selline Jumala poolehoiu garantii, mis oleks lubanud inimestel elada nii, nagu nad ise tahavad. Kui Jumal näitas, et ta on inimeste ebajumala teenistuse pärast valmis saatma terve rahva asumisele ja isegi hävitama suurepärase templi, siis sundis see vaatama elule täiesti uue pilguga. Ja tõesti, piibli raamatutes, mis on kirjutatud pärast asumiselt tagasitulekut, praktiliselt ei ole enam juttu ebajumalate teenimisest. Rahvas oli selles asjas oma õppetüki selgeks saanud. Pagenduse ajal loodi ka alus sellele innukale seaduse austamisele, mida näeme Uue Testamendi lehekülgedel. Kõiges selles on midagi õpetlikku ka meie jaoks. Inimesele on loomuomane tegutseda Jumala tahte vastaselt, hoolimata sellest, mis Piibel räägib, ja samuti hoolimata Jumala kartlike inimeste hoiatustest. Milline elustiil on kord valitud, seda naljalt muuta ei taheta. Just selline oli suhtumine nii Iisraeli põhjariigis kui ka lõunariigis Juudas. Aga samasugune suhtumine on Jumala kartmatul inimesel üldse. Ta võib olla isegi kiriku liige ja täita religioosseid kohustusi, aga eelistab elada ikka oma äranägemise järgi. Jumal saadab küll mitmel viisil hoiatusi, aga neid ignoreeritakse. Kui Jumal inimesest hoolib ja tahab teda kõigest hoolimata ikkagi õigele teele juhtida, siis ei saa ta lasta sellel lõputult jätkuda. Siis ei saagi Jumala tahet ignoreeriv suhtumine viia lõpuks millegi muu kui õnnetuseni. Siis täituvad ülekantud mõttes Miika sõnad, et tulevad sündmused, mis sunnivad lahkuma linnast, elama väljal ja minema Paabelini. See tähendab, et inimene kaotab Jumala kaitse ja õnnistatud elu ning satub vaenulike jõudude meelevalda, mida ta ise on oma elus soosinud. Alles seal taibatakse Issandat tõsiselt appi hüüda ja siis saab Issand ka päästa ning kinkida uue alguse. Aga see ei ole lihtne tee ja see läheb päris palju maksma. Selle tulemusena võib elus olla hulk varemeid. Ent pärast seda on inimese suhtumine Jumalasse ka teistsugune kui varem. Ka järgmistes salmides räägib Miika sõjavägedest, mis kogunevad Jumala rahva vastu. On aga ebaselge, kas ta kirjeldab jälle lähemat tulevikku või tuleb seda mõista veelgi kaugema tulevikupildina. Sest väga paljuski sarnaste sõnadega kirjeldab näiteks Hesekiel lõpuaja sündmusi. Loen salmi 11. Nüüd on kogunenud su vastu palju paganaid, kes ütlevad, saagu ta rüvetatud, vaadaku me silmad Siionit mõnuga. Väljend palju paganaid, mis tähendab palju rahvaid, sobib paremini Assüüria kui Babylonia armee kohta. Assüüria võimsus rajanes lõppude lõpuks paljuski sellel, et ta suutis ühendada sama juhtimise alla mitmeid eri rahvaid. Teisest küljest aga oli see ka Assüüria nõrkuseks. See ei kujunenud kunagi ühtseks rahvaks. Sama pilt paljudest paganatest, kes kogunevad Iisraeli vastu, vastab ka neile kirjeldustele, mida paljud teised prohvetid on andnud lõpuaegade kohta. Kui lugeda näiteks Hesekieli raamatu peatükke 38 ja 39, siis näeb, et seal räägitakse suurest rahvusvahelisest liidust, kelle Issand ise toob maa äärtest saadik Iisraeli mägedele, kus ta need hävitab. Väga sarnaselt jätkub ka Miika prohveteering. Loen 12. salmi. Ent nad ei tunne issanda mõtteid ega mõista tema nõu, sest ta kogub neid otse kui vihkerehe alusesse. Iisraeli ründavad väehulgad ei tea, mida issand kavatseb teha. Nad tulevad kohale, teadmata, et tegelikult on nad seal issanda kutsel, ootamas tema kohtumõistmist. Kui viljavihud koguti vanasti rehe alla, siis tähendas see, et nüüd läheb vilja peksmiseks. Seega viitab väljend vihkude kogumisest rehealusesse eesootavale kohtumõistmisele. Loen 13. salmi. Tõuse ja peksa reht, Siioni tütar, sest ma teen sulle raudsarved ja vasksõrad ja sa pihustad hulga rahvaid. Ja ma tõotan vandega nende tulu Jumalale, nende rikkuse kogu maa issandale. Seda salmi lugedes tasub meelde tuletada, kuidas sel ajal vilja peksti. Pahmaregi oli raske, teravate ogadega varustatud tööriist, mida härjad vedasid mööda kokku veetud vilja. Pahmaree ogad ja muidugi ka loomade sõrad eraldasid terad viljapeadest. Seda pilti kasutasid prohvetid tabava võrdlusena selle kohta, mis toimub ka sõdades. Nii näiteks võis prohvet Aamos öelda Süüria armee kohta Aamose raamatu esimese peatüki 3. salmis järgmiselt. Nad on peksnud Giileadi raudsete pahmavankritega. Ka Jesaja nimetas uuendatud Iisraeli pahmareeks Jesaja raamatu 41. peatükis salmides 15 ja 16. Vaata, ma panen sind pahmareeks, uueks ja paljuhambuliseks. Sa peksad mägesid nagu reht ja jahvatad neid. Teed künkad aganaiks. Sa tuulad neid. Tuul kannab neid. Torm puistab need laiali. Aga sina ilutsed issanda tõttu, kiitled Iisraeli püha tõttu. Niisiis Miika ennustab, et issand laseb paljudel rahvastel tõusta Iisraeli vastu, aga nad leiavad oma üllatuseks, et arvatud kergest saagist saab nende endi üle kohtumõistmise täide viia. Seda väljendab tabavalt kujund raudsarvedest ja vasksõrgadest. Seejuures tasub tähele panna, et kõige selle taga on tõesti issand ise, kes need raudsarved ja vasksõrad Iisraelile valmistab. See tähendab, issand ise teeb Iisraeli selliseks, et ta pihustab hulga rahvaid. Ajaloo valguses me võime näha nende Miika sõnade ühe täideminekuna seda, mis sai osaks Jeruusalemma piiranud Assüüria armeele. Jesaja raamatus jutustatakse sellest järgmist. Ja issanda ingel läks välja ning lõi Assuri leeris maha 185 000 meest. Ja kui hommikul vara üles tõusti, vaata, siis olid need kõik surnud. Siis Assuri kuningas Sanherib asus teele, läks tagasi koju ja jäi Niinevesse. Jesaja raamatu 37. peatükk, salmid 36 ja 37. Kui oleksime küsinud Sanheribilt enne seda, kui ta Jeruusalemma alla läks, milleks ta oma vägedega sinna läks, siis ilmselt oleks ta vastanud, et ta kavatseb ka Jeruusalemma lisada enda poolt vallutatud linnade nimekirja. Jumala sõna aga ütleb, et ta saabus sinna issanda kutsel. Miika ütleb samuti, et issand kogub paganaid Jeruusalemma alla otse kui vihkerehe alusesse. Seda ei maksa meil unustada. Kui kurjuse jõud kogunevad Jumala rahva ümber ja tahavad seda hävitada, siis on algatus selleks tulnud hoopis Jumalalt, kes kasutab olukorda nende võimu hävitamiseks. Just nii läks kord ka ristil. Saatan kihutas kõik oma hulgad Jumala võitu vastu ja saavutas lõpuks ta ristilöömise. Sellega pidi kõik olema ühel pool. Lõplik võit oli juba käes. Kurjuse hulgad röökisid nagu kiskjate kari rahulolevalt ja võidurõõmsalt. Psalmis 22 kirjeldatakse seda järgmiste piltidega. Palju härjaväresse ümbritseb mind. Baasani sõnnid piiravad mind. Nad ajavad oma lõuad ammulimu vastu nagu lõvi, kes murrab ja meirgab. Ja natuke edasi, sest koerad ümbritsevad mind. Tigedate hulk keerleb mu ümber. Nad purevad mu käsi ja jalgu. Ma võin lugeda kõiki oma luid. Nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Psalm 22 lugesin värsid 13 ja 14 ning 17-19. Lugedes evangeeliumi raamatutest sellest kurjuse kontsentreerumisest võime kergesti arvata, et tegutsejateks olid kuritahtlikud inimesed ja isegi saatan ise, kes läks juudasesse. Aga tegelikult oli nende kokkukutsujaks Jumal. Ta kogus kurjuse jõud otse kui rehealusesse, et nad võimult kukutada. Issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmine muutis ühe hoobiga kõik. See, mida oli peetud Jumala nõrkuseks, osutus hoopis tema tugevuseks ja otsustavaks võiduks. Tema oli lõppeks see, kes peksis viljavihke. Oma ülestõusmisega tegi ta saatana relvituks, võttes piltlikult öeldes tema rikkuse ehk valitsusvõimu inimeste üle. Reisujate reisumisest räägitakse ka Hesekieli raamatu 39. peatüki 10. salmis, kus Iisraeli linnade elanike kohta öeldakse järgmist. Nad ei kanna puid väljalt ega korja metsadest, sest nad teevad tuld relvadega. Nad võtavad saaki neilt, kes neid röövisid, ja riisuvad neilt, kes neid riisusid, ütleb Issand Jumal. Jumala tegevuse tagajärjel leiavad koogi väed Iisraeli mägedel oma lõppu. Sellest võidust saab Jumala rahvas palju varandust. Praegugi tohime nii mina kui sina Kristuse tööle toetudes saada neid aardeid endale. Pattu, surma ja saatana võim on murtud. Andeks andmine on tõeline juba praegu. Taevased aarded on antud meile Kristuses Jeesuses. Selline oleks selle sündmuse vaimulik tõlgendus. Aga kindlasti on tegemist ka reaalselt toimuva tuleviku sündmusega. Oleme näinud, et Miika ennustus läks täide osaliselt juba tema eluajal, aga täielikult ja lõplikult ei ole see ikka veel täide läinud. Kõik see, mis lõpuaegadel piibli järgi aset leiab, ei ole veel toimunud. Aga ka vaimulikus mõttes on paljugi sellest, mis Miika ennustas, juba tegelikkuseks saanud. Eeva järel tuli ja purustas ülestõusmishommikul vana mao pea. Ehk mõtles Jeesus ka sellele Miika ennustusele, kui ta ütles Peetrusele Matteuse evangeeliumi 16. peatüki 18. salmis. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Hea sõber, ehkki sulle võib mõnikord tunduda, et kurjuse jõud matavad enda alla kõik hea ja õige, pea ometi meeles, et viimane sõna on alati Jeesusel Kristusel. Tema tööd ei või tühjaks teha enam mingid jõud, ei nähtavad ega ka nähtamatud. Loen 14. salmi. Kogu nüüd salku, sõjasalga tütar. Meie vastu on tehtud piiramisvall. Iisraeli kohtumõistjat lüüakse kepiga põsele. Pilt on selge, vaenlane on tulnud Jeruusalemma alla ja piiranud selle sisse. Nende sõnadega tuleb Miika jälle tagasi oma kaasaega ja lähitulevikku. Ta ennustab siin Jeruusalemma piiramist Sanheribi poolt aastal 701 enne Kristust. Ilmselt nimetatakse Jeruusalemma siin ka Iisraeli kohtumõistjaks. Jutt kepiga põsele löömisest on huvitav selles suhtes, et Miika kaasaegne Jesaja räägib Assüüria ohust, võrreldes seda vitsaga peksmisega ja kepitõstmisega Jeruusalemma kohale, Jesaja raamatu 10. peatüki 24. salmis. Seepärast ütleb Jumal, vägede issand nõnda. Mu rahvas, kes sa elad Siionis, ära karda Assurit, kui ta peksab vitsaga ja Egiptuse kombel tõstab su kohale oma keppi. Siiski väljend Iisraeli kohtumõistjat lüüakse kepiga põsele teeb vähemalt mind tähelepanelikuks. Kes on see Iisraeli kohtumõistja? Kui jutt oleks Jeruusalemmast, siis oleks loomulikum, kui teda nimetataks näiteks Siioni tütreks. Väljend Iisraeli kohtumõistja esineb piiblis peale siinse veel ainult kahes kohas. 4. Moosese raamatu 25. peatüki 5. salmis ja 1. ajaraamatu 17. peatüki 6. salmis. Neis mõlemas aga käib see konkreetsete isikute kohta, kes olid rahva kohtumõistjad. Tõeline Iisraeli kohtumõistja pole aga ju keegi muu kui issand Jeesus Kristus. Ja tema kohta võime lugeda Markuse evangeeliumi 14. peatüki 65. salmist. Ja mõned hakkasid sülitama Jeesuse peale ja katma ta palet ja peksma teda rusikatega ning ütlema talle, ütle prohveti kombel, kes see oli. Ja teenrid jagasid talle kepihoope. Ühesõnaga, siin võib tegemist olla ühe sellise peitepildiga, kus on ennustus messi ja kannatustest, nagu neid on vanas testamendis palju. Kui kedagi lüüakse kepiga põsele, siis see ei tapa, aga on küll teotav. Sellises olukorras on inimene kaitsevõimetu. Sellistest vastu põskelöömise meeleoludest kõneleb kujukalt ka Iob, öeldes Iobi raamatu 16. peatüki salmides 9-11. Minu vaenlane tevitab mu vastu oma silmi. Nad ajavad suu ammuli mu vastu. Löövad mind pilgates põsele. Nad kogunevad hulganisti mu vastu. Jumal andis mind nurjatuile ja tõukas mind õelate kätte. Umbes nii läks ka kuningas Hiskijal, kui Sanheribi saadikud tulid Laakisest Jeruusalemma, kaasas Sanheribi enda sõnum. Selles öeldi muuhulgas järgmist. Asjata esitab teid Hiskija ja ütleb. Issand päästab meid. Kas on muude rahvaste jumaleist mõni päästnud oma maa Assuri kuninga käest? Kus on Hamati ja Arpadi jumalad? Kus on Sefarvaimi jumalad? Kas need päästsid Samaria minu käest? Kes kõigist nende maade jumalaist on päästnud oma maa minu käest, et Issand peaks päästma minu käest Jeruusalemma? Jesaja raamatu 36. peatükk, salmid 18-20. Järgmise peatüki alguses jutustatakse, mida Hiskija tegi, kuuldes oma meestelt Assüüria saadikute sõnu ja olles saanud Sanheribi kirja oma kätte. Kui kuningas Hiskija seda kuulis, siis ta käristas oma riided lõhki, kattis ennast kotiriidega ja läks issanda kotta. Hiskijat Iisraeli valitsejat tõesti häbistati. Need pilkavad sõnad olid otse kui hoobid näkku ja ta tundis kui kibe see oli. Selles olukorras ei leidnud Hiskija mingit abinõu, millega end kaitsta, sest kõik, mis Sanheribi sõnumis seisis, oli tõsi. Seepärast rebis ta riided lõhki ja riietus kotiriidesse. Aga ta tegi veel muudki. Piibel ütleb, et ta läks templisse issandat paluma. Seal valas ta oma südame issanda ette välja palves, mida võib lugeda Jesaja raamatu 37. peatükist salmidest 16-20. Selles palves tunnistas ta Sanheribi sõnade õigsust, aga lisas ka, et teiste rahvaste jumalad olid inimeste kätetöö, puu ja kivi. Sellepärast nad võisid neid hävitada. Hiskia lõpetas oma palve sõnadega, aga nüüd, issand meie jumal, päästa meid tema käest, et kõik maa kuningriigid tunneksid, et sina, issand, oled ainus. Nii usaldas Hiskia asja issanda hoolde. Varsti pärast seda saigi ta prohveti Jesaja kaudu issandalt julgustava sõnumi. Seepärast ütleb issand Assuri kuninga kohta nõnda. Sellesse linna ta ei tule ja ta ei ammu siia nooli. Ta ei tule selle ette kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli. Seda sama teed, mida mööda ta tuli, läheb ta tagasi ja sellesse linna ta ei tule, ütleb issand. Sest ma kaitsen seda linna, et seda päästa ise enese pärast ja oma sulase Taaveti pärast. See sõnum andis ahistatud inimestele abi. Sellest võis ta kinni haarata. Varsti sai ta ka näha, et hoolimata kõigist kahtlustest, mis ta kindlasti neil kriitilistel aegadel oma südames tundis, pidas Jumal oma tõotusest kinni. See sama kehtib ka sinu ja minu kohta. Meie kahtlusedki ei tee Jumala tõotusi tühjaks. Seepärast tohime ka oma ahistustes ja südametunnistuse süüdistuste all panna kogu oma lootuse Jumala tõotustele, et ta aitab ja annab andeks issanda Jeesuse Kristuse nimes. Need tõotused on kindlad, ehkki meie inimestena ka kõigume.
Mina usun isa poega püha vaimu. Mina usun lunastusse ka. Mina usun, et minu ees surid. Mina usun, üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi. Mina usun, et su veri puhastab. Mina usun, oled maa ja taeva looja. Mina usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin kõnistad. Halleluja, 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 siin kiiramad.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuulutab Miika ette rahuvürsti saabumist. Mina olen saate toimetaja Keha Talts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni.
Mina usun, et minu ees suri. Mina usun, üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi.